Goeiemiddag gemeente, baie welkom in die erediens. Ek hou eerstens vir die afkondigings namens die kerkraad. Vandag is die collectus bestem vir die kerk en die tweede collecte vir die sending. Die evangelisasiekommissie vra vir die vrywilligers ondersteuning met hulle projekte. U kan die naam asseblief agter die buitegebou op die plakkaat sit. En dan die vroue hulp Fondskommissie nooi jy uit na speletjies aand, saterdag 10 juni. Tot sover die afkondigings, na votum en seën, dan sal ons sing van Psalm 66 en daarvan verse 1, 2 en 6. Juig aarde, juig met blye galme, laat jubels opsuig uit die stof, sing tot Gods eer, jyl dankbare psalme, en maak hom heerlik in jou lof. Gemeente, laat ons nou gaan staan, en ons harte tot God verhef. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van God onse Vader, en die Here Jesus Christus, Amen.
Thank you.
Gemeente, ons gaan nou na die Here toe in gebed by die opening van sy woord. Heer almagtige God en barmhartige Vader, hoe heerlik is U naam nie op die ganse aarde, U wat die majesteit gelê het op die hemele, uit die mond van kinders en sygelinge het U sterkte gegrondves om U teestander ontwil, om die vyand en wraakgierige stil te maak. As ons U hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het, wat is die mens dan dat U aan hom dink? En die mense kind dat U hom besoek, hoe het U ons weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en ons met eer en heerlikheid gekroon. U laat ons heers oor die werke van die hande. U het alles onder ons voete gestel, die skape en die beeste, die almal en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel, en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. O Heere, onse Heere, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. Heere, maak ons harte en ons siele nou oop om U woord te hoor, en gee dat het inslag in ons harte mag vind, tot eer van U naam. Amen. Gemeente, ons gaan verder met die reeks van dominee Ruben Bredenhof en wat handel oor HK Sondag 33 en ons lees dan uit Matteus 6 vanaf verse 1 tot 18 waarna ons gaan sing van Psalm 63 en daarvan verse 1, 3 en 6. Maar ek is in die Here bly met almal wat sy naam bely. Ons roem daar hy die boosheid stuit en streng die leuenmonde sluit. Ons lees nou uit Matteus 6 en daarvan verse 1 tot 18. Liefdadigheid, gebed en vas. Pas op dat julle nie jou liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie, anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas soos die geveinstes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie, voorwaar ek sê vir julle, hulle het hul loon weg, maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat die liefdadigheid in jou verborgene kan wees, en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar, ek sê vir julle, dat hulle hulle loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit die deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde, soos die heidene nie, want hulle dink, dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want jou Vader weet wat jy nodig het, voordat jy hom vra. So moet jy dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Geen vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge nie vergewe nie. En wanneer julle vas, moet nie lang gesigte trek soos die geveinstes nie, want hulle mismaak al gesigte, sodat dit deur die mense gesien kan word, dat hulle vas. Voorwaar, ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal julle in die openbaar vergelde. Tot sover die skriflesing. Gemeente, onder behandeling vandag kom Sondag 38, wat gebied God in die vierde gebod. God wil ten eerste dat die woordbediening en die godsdienstonderrig in stand gehou word. Ook moet ek veral op die rustdag ywerig met die gemeente van God saamkom om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik en die Here openlik aan te roep en die Christelike liefdegawes te gee. Ten tweede moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus en die Here deur sy gees in my laat werk. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Gemeente, ons sal sing na die preek van Psalm 122 en daarvan verse 1 en 2. Ek was verheug toe die geluid weer klink het bo die ruimtes uit. Kom, laat ons optrek hier vandaan om na die Heer se huis te gaan. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, seuns en dogters, vandag is die dag van die Here. Toe ons Here uit die graf opgestaan het, was dit die eerste dag van die week. Van die heel vroegste tye van die Nuwe Testamentiese kerk het gelowiges by mekaar gekom vir die erediens. Nie op die laaste dag van die week, soos Israel altyd gedoen het nie, maar op die eerste dag. Dit het 'n dag geword om God se gawe van verlossing in Christus te vier. Vandag noem ons dit Sondag of miskien Sabbat, maar die dag van die Here is eintlik die beste naam daarvoor. Want telkens wanneer ons die vandag die dag van die Here noem, kry ons 'n goeie herinnering. Dit is 'n aansporing dat ons aandag moet gee. Vir wie is hierdie dag regtig? Waaroor gaan hierdie dag? Is dit die laaste dag van 'n rustige naweek? Is vandag blote geleentheid vir groot etes en lang middagslaapies? Of het die dag van die Here 'n hoër doel? Die vierde gebod leer dat dit 'n dag is om ons lewens te heroriënteer na die Here en sy grootheid. Dit is immers die ware kern van ons geloof en dit is die kern van die dag van die Here, om terug te keer na hoe groot God is, om te vier dat sy gawe van verlossing vasstaan en om weer van voorname te wees dat ons hom met alles wat ons is, sal aanbid. Die volgende vraag is dus, wat is goeie dinge om op 'n dag soos hierdie te doen? As dit die dag van die Here is, hoe kan ons onsself verseker dat ons dit heeltemal aan hom toewy? Om dit te beantwoord, kyk ons na die katechismus en na 'n gedeelte uit die bergrede. In die tyd van Christus was daar 3 belangrike werke van die godsdienstige lewe. Dit was die gee van liefdesgawes, dit was die gebed en dan was daar vas. Jesus gee les oor hierdie aktiwiteite, dinge wat op die dag van die Here gedoen moet word en gedurende die week. Ons luister vanaand na God se woord onder hierdie tema. Jesus leer ons goeie aktiwiteite vir die Here se dag. Ware gee, ware bid en ware vas. Ons begin by ware gee. Wanneer jy die Ou Testament lees, of dit nou die wet, die profete of die wysheidsgeskrifte is, merk jy op dat God altyd omgee vir die armes. In sy medelee vergeet hy nooit die behoeftiges nie, en hy wil hê dat sy volk dit ook nie moet doen nie. Daarom het hy die Israeliete beveel dat hulle hul tiendes na die tabernakel moes bring. 'N deel van die gawes is gebruik vir die ondersteuning van weduwees en wese, en vir ander arm mense in die gemeenskap. Onder Jode was die gee van almoese, of sou ons sê liefdadige skenkings, een van die pilare van 'n regverdige lewe. As jy 'n getroue gemeentelid wou wees, dan was dit wat jy gedoen het. Daar was 'n gesegde onder die Joodse rabbies wat so lui, groter is hy wat almoese gee, as hy wat al die offers bring. Daar was baie geleenthede om dit te doen. Jy kon geld gee vir die tempel en jou offer in die groot kiste plaas wat in die tempelhof gestaan het. As jy nie Jerusalem kon bereik nie, kon jy geld gee by die plaaslike sinagoge. Vir die Jode was dit 'n lewenswyse om aan die armes te gee. En so moet dit ook wees. Dit is immers beveel in God se wet. In Jesus se woorde in Matteus 6 kan jy sy aanname hoor dat almal geld sal gee om ander te help. Hy sê, wanneer jy dan liefdadigheid bewys, dit gaan nie oor as nie, dit gaan oor wanneer. 'N dankbare kind van God sal vrygewig wees. Dieselfde leer is die basis van die praktyk in ons kerkdiens vandag. Op die dag van die Here word ons beveel om ywerig met die gemeente van God saam te kom en die Christelike liefdegawes te gee in die katechismus. Dit is een van ons goeie aktiwiteite, elke kerkdiens weer. Die diaken staan op, daar word met die sakkie rondgegaan, geld word ingesit en dan gaan die diens voort. Toch wil Jesus hê dat ons hierdie saak ernstig oorweeg. Dit is 'n baie waardevolle praktyk. Maar dink ons werklik daaraan, wanneer ons aan die behoeftiges gee, of vir 'n ander doel? Dit lyk nie asof ons baie aandag daaraan gee, wanneer ons geld gee nie. Hoe kan jy dit sien? Soms het ons vergeet om geld saam te neem, en ons moet die sakkie laat verbygaan. Of die kollekte is 'n geleentheid om vinnig die liturgieblad of kerkblaadjie te lees. Ander weer draai na 'n persoon langs hulle vir 'n vinnige fluistergesprek. Ons behandel die kollekte soms soos die onderbreking tydens 'n sportwedstryd of 'n konsert. Dis 'n bietjie van 'n ruspunt voor ons weer met die werklike diens begin. So sing of bid. Toch het ons hierdie aktiwiteit en sy belangrikheid onderskat. Wat doen ons werklik, wanneer ons geld in die sak laat val? Of wat doen ons met ons bankoordrag gedurende die week, wanneer ons geld in die diakense rekening sit? Is hierdie dinge vir ons steeds 'n daad van aanbidding van God? Het ons daaraan gedink wat dit beteken? In Christus se bergrede spreek hy oor iets wat 'n bietjie anders lyk as ons gebrek aan aandag met die offergawe. Toch, as dit daarop neerkom, dink ek dat die probleem basies dieselfde is. Want hy praat van geld gee op 'n uiterlike manier. Hy sê, wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas soos die geveinstes in die sinagoge en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Die sleutelwoord hier is geveinstes of skynheiliges, soos in die nuwe vertaling. In die Griekse taal is 'n skynheilige letterlik 'n akteur, iemand wat soos Tom Hanks wat 'n rol speel. 'N akteur kan iemand anders baie goed verteenwoordig, tot op die kleinste maniere en stemtoon. En toch weet jy, dat die akteur nie regtig daardie persoon is nie. Dis hoe 'n skynheilige is. 'N persoon wat uiterlik regverdig lyk, wat Christelik goeie dinge doen verskyn, maar nie opreg nie. Wanneer sommige mense geld gee, sê Jesus, is hulle net soos akteurs. Want destyds het akteurs probeer om 'n gehoor vir hul optrede te lok, deur trompette te blaas. Mense sou die klank hoor en aangehardloop kom, begeerig om die toneelstuk te sien. Net so, wanneer sommige mense almoes gegee het, het hulle die trompette geblaas. Hulle sou die offergawe so vashou, dat almal die glinstering van goud of silwer kon sien. Hulle sou seker maak, dat die munte 'n mooi klinkende geluid maak, terwyl hulle dit in die kus gooi. Sommige sinagoges het selfs inskripsies gehad met die name van die groot plaaslike skenkers. Hulle wou hê dit moet bekend wees hoe vrygewig hulle was. Is dit iets waarmee ons onsself kan vereenselwig? Maak ons 'n vertoning van ons gawe op die dag van die Here? Het jy al gesien hoe klein kinders soms se minstig hoog hou voordat hulle dit in die sak laat val? Ons kan dit waarskynlik oorsien, want meer ernstig gesproke praat Christus oor leë aanbidding. Hy praat oor ons gee aan God wanneer dit sonder nadenke gedoen word, of wanneer dit vir die lof van ander mense of vir ons eie bevrediging gedoen word. Byvoorbeeld, miskien het jy 'n geestelike lysie van jou goeie dade opgestel. Ek is op hierdie komitee of in daardie komitee. Ek het al baie hulp aan behoeftige mense gegee. Ek dien al lank in die kerk en by die skool. Ek skenk altyd goed, meer as 10%. Dit gee 'n lekker gevoel om aan al hierdie dinge te dink wat ek gedoen het. Maar as ons ons eie gifte so vier, vir wie gee ons dan regtig? Christus sê dat ware aanbidding van God nie is om jou eie ego op te blaas dat jy dinge doen nie, of om dade van geregtigheid te doen om 'n gevoel van skuld te verlig nie. Al ons dade tydens die erediens, selfs die offergawe van daardie dag, stel ons direk voor die hemelse troon. Wat ons ook al hier doen, of ons gedagteloos doen, of doelbewus, God neem kennis daarvan. Ongeag ons motief, weet God, jou Vader wat in die verborgene sien. En het gaan oor baie meer as om net geld in die sak te gooi of 'n bankoordrag te maak. Die woord wat Christus gebruik beskryf die gee van almoese, maar het beteken ook om enige hulp te bied aan mense wat behoeftig is, om 'n vrygewige persoon te wees. Dit is wat die Bybel ons steeds vertel. Liefde vir jou naaste is een van die ware maatstawe van ons godsdiens. Dit is wat werklike geloof van skyngeloof onderskei. Ons roeping is om meer te gee as net in daardie tye wanneer dit van ons verwag word. Hoe is ons in ons gee buite die dag van die Here? Wat doen ons nadat die kollektesakkies weggepak is? Wanneer mense nie kan sien wat ons doen en hulle nooit sal uitvind nie? Dit is dan die werklike waarde van ons erediens, waar ons die werklike waarde van ons erediens duidelik word. Jou Vader wat in die verborgene sien. Ons gee deur die diakens vandag sekerlik en deur jou aanlyn bankdienste beslis. Maar gee ook op ander maniere aan die Here. Selfs as ons mense anoniem help, sien God dit en hy beloof om dit te seën. Want uiteindelik is al ons gawes en skenkings vir God. Ons bied ons gawes aan en lê dit by sy voete neer. Wanneer ons uit ons hart gee, sê ons, die Here was goed vir my, so vrygewig en liefdevol. Hierdie geld wat ek gee, is iets wat God my eerste in sy genade gegee het. Hierdie seën wat ek het, is 'n ander bewys dat God getrou is. Hy is oorvloedig in vrygewigheid, en as sy kind wil ek ook vrygewig wees. Om op hierdie wyse te gee, bring vreugde aan die Here. Dit bring ons oor die tweede punt waar Jesus ons leer, waarvan Jesus ons leer in die bergrede. Ware gebed. Die katechismus noem 'n ander sleutelaspek van erediens, wanneer het die vierde gebod verduidelik, en dit is gebed. Ons woon erediens van God by, om die Here openlik aan te roep. Op 'n manier is dit geen verrassing nie, want gebed is so essensieel vir 'n goeie verhouding met God. Iemand het eens gesê dat gebed is soos om asem te haal. Dit is absoluut nodig vir 'n geestelike lewe. As jy ophou bid, hou jy op om in die Here te leef. Ook in die tyd van Christus is gebed hoog geag. Destyds, laat ons in gedagte hou, is die meeste gebede hardop uitgespreek. Selfs persoonlike gebede sou hardop gesê word. Dit was ongewoon om stil te bid. Hierdie gebede het 'n sorgvuldige struktuur en vasgestelde tye gehad. Die Jode het 'n daaglikse gebed gehad, wat uit 3 kort gedeeltes van die skrif bestaan het. Hierdie gebed moes 2 keer per dag deur almal uitgespreek word, elke oggend en elke aand. Die rabbies het gesê dat dit allereers uitgespreek moes word voor 9:00 in die oggend, so vroeg as moontlik. Dit moes dan 'n tweede keer daardie dag gebid word voor 9:00 die aand. En as die laas moontlike oomblik vir die gebed aangebreek het, byvoorbeeld 8:59, was die reël 'n persoon moes stop en dit opsê. Maak nie saak waar hy was nie, tuis of in die straat of by die werk of in die veld, dit was die tyd om te bid. Ons mag dalk dink dat dit 'n bietjie formeel is, te streng vir ons maak, maar doen ons nie dieselfde nie? In ons eredienste is daar beslis vasgestelde tye vir gebed, aan die begin en weer aan die einde. In ander openbare byeenkomste is daar ook vasgestelde tye. Jy lees dit in die notulus van kerk- en skoolvergaderings. Die vergadering is op die gebruiklike Christelike wyse geopen. Gebed is gebruik. Dit is wat ons verwag. Ons het ook vasgestelde tye vir gebed in ons persoonlike lewens, by etes en voor ons gaan slaap. Dit voel net verkeerd om te eet sonder om te bid. Wat dink ons van hierdie tradisionele gebedstye? Eerstens, laat ons erken dat gebed iets is wat ons maklik kan verwaarloos. As jy nie oplet nie, kan jy 'n dag of selfs langer aangaan sonder om tot God te bid. Dis hoekom dit goed is om daardie vasgestelde gebedstye as 'n minimum te handhaaf. Dit help ons om gebed nie uit te stel omdat ons te moeg is of om dit oor te slaan omdat ons te haastig is nie. Ons weet ons is veronderstel om te bid. En dit is so dat dit is so waar dat 'n belangrike deel van ons lewe voor God die gewoontes is wat ons vorm. Daar is dinge wat ons elke dag doen wat die toon in ons lewe stel. Dit is patrone wat gelê word om of ons wandel met Christus te help, of dit te belemmer. Het ons goeie gewoontes? Het jy goeie routines en strukture vir daaglikse aanbidding? Om daagliks na God te gaan? Maar Christus is natuurlik reg. Daar is die gevaar dat die gebed sonder die hart gedoen word. In die kerk byvoorbeeld gee die predikant die begin van 'n gemeenskaplike gebed aan met die woorde, laat ons tot die Here nader. Ons sluit almal ons oë. En skielik word ons gedagtes 'n reeks hoogtepunte van gister se aktiwiteite of 'n beplanning vir die komende week. Of dit raak besig met honderde ander onverwante dinge. Net so met etenstye of vergaderings. Dit is baie maklik om sonder om te dink te bid. Dit is maklik om iets af te rammel. Dit kom naby uiterlike godsdiens en Christus waarsku daarteen. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die ander mense gesien te word. In vers 5. As ons terugdink aan daardie vastgestelde tye, sommige het seker gemaak dat hulle in 'n oorvol plek was as dit amper 8:59 was en hulle daagliks gebed moet bid. Ook dit was toneelspel, die optree vir 'n gehoor. Kyk nou, Ebimelig, sou die bystander sê, hy bid tot God reg op die markplein. Hoe toegewyd is hy nie, hoe vroom is hy nie. As dit is wat ons gebede geword het, wat Christus niks daarmee te doen gehad het nie. In plaas daarvan sê hy, maar wanneer jy bid, gaan in jou kamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. Wanneer jy bid, kom uit die geraas. Kom weg van die mense in jou huis. Kom weg van jou daaglikse besigheid. Soek 'n stil plek en bid. Doen dit sodat jou gebed tot God 'n ware gebed kan wees, ware woorde uit 'n ware hart. Jesus se les is nie so dat ons nooit op 'n openbare plek kan bid nie. Ons kan gerus bid in 'n restaurant, in 'n vliegtuig of op die bus. God hoor dit en God kan dit selfs as 'n getuienis gebruik. Maar die les is, onthou altyd wat jy doen wanneer jy bid. Jy tree in die teenwoordigheid van die Heilige God. Jy kniel voor sy troon van genade. Dit roep ons op om 'n stil plek in ons gedagtes te vind en daar te bid. Dit geld ook vir ons gebede op die dag van die Here. Selfs terwyl die predikant namens die gemeente bid, behoort sy woorde die woorde van almal in die banke te wees. Dit is 'n gebed wat weergalm in almal se harte en opgestuur word na God. Ek dink dat die predikant hier amper 'n makliker taak het. Dit is moeilik om deel te neem aan gemeenskaplike gebed as ons nie diegene is wat werklik die woorde sê nie. Maar dit is iets wat ons met aandag moet doen om saam met die predikant te bid. Want dit waarvoor ons op die dag van die Here bid, behoort ook deur ons as gesinne en individue gedurende die week gebid te word. Van maandag tot saterdag, onthou om te bly bid vir die siekes. Onthou om te bly bid vir die wat deur moeilike tye in hulle gesinne gaan. Bid vir die ouderlinge en diakens. Bid vir die lidmate wat jy nie meer so gereeld in die kerk sien nie. Bid vir die regering. Bid vir die sendelinge en die baie Christene wat goeie werk in hierdie wêreld doen. Bid vir die wat ly ter wille van Christus. Stel hulle voor die troon van God. Wanneer ons op die dag van die Here of enige ander dag bid, gee Christus nog 'n waarskuwing. As jy bid, gebruik nie ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur al baie woorde verhoor sal word. Jesus het hierdie tipiese praktyk geken. 'n Rabbi het eens gesê, wie lank bid word deur God gehoor. Dus het hulle woorde opgestapel, sekere frases herhaal en eindelose versoeke gemaak. Ons gebede is soms so, ook op die dag van die Here, wanneer ons as gemeente bid. Ons gebede is lang lyste van alles waaroor ons dink dat ons nodig het. Gee asseblief hierdie, verleen ons daardie, help met dit, lei my in dat. Die goeie nuus is, dat God nie 'n ydele herhaling van woorde nodig het nie. Hy het ook nie nodig dat ons op onsself fokus nie. Hoekom nie? Omdat ons nie heidene is nie, sê Christus. Heidene, die wat die ware God nie ken nie, is senuweeagtig wanneer hulle bid. Hulle babbel net aan een om onseker of hulle ooit gaan kry wat hulle nodig het. Maar, as gevolg van Christus, is ons verhouding met die Here liefdevol en intiem. Jesus sê, want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle dit vra. Wat 'n vertroosting. In gebed kan jy na God gaan, wat ten diepste vir jou omgee. Wat jy ook al sê in die gebed, onthou dat jy met jou Vader in die hemel praat. Hou dit dus in die gees van aanbidding, of jy nou in jou motor bid, of by jou ontbyttafel, of in die kerk, of op die dag van die Here. Laat ons gebede fokus op God se heerlikheid en gegrond wees in vertroue. God weet wat jy nodig het, selfs voordat jy dit van hom vra. Dit bring ons by die derde punt, waar Jesus ons in die bergrede leer oor ware vas. In Israel was om te vas die derde aktiwiteit van elke regverdige lewe. Daar was een vas wat almal moes doen op die versoendag, wanneer hulle geen voedsel of drank mocht gebruik nie. Maar in die Ou Testament is daar nogal 'n paar ander geleenthede waarop God se volk gevas het. Hulle sou vas as hulle deel van die rouproses is vir 'n oorledene of om hulle self te verneder tydens berou. Teen die tyd wat Christus op aarde was, het vas 'n gereelde ding geword. En daar was beslis sommige wat het gedoen het om God se gunst te probeer verdien. Maar ander het gevas sodat hulle beter kon fokus op hulle gemeenskap met God, deur gebed en deur die bestudering van sy woord. Fisiese sorg is op sy gesit sodat 'n mens nader aan God kan kom. Maar ook hier was daar die versoeking om akteur te wees, om toneel te speel. Dit was nie moeilik om vir almal duidelik te maak dat jy in die middel van 'n vas was nie. Jou hare was ongekam, jou klere was gekreukel, jy het 'n norse uitdrukking op jou gesig gehad. Maar let daarop dat Christus nie vas veroordeel nie. Dit is interessant om te weet dat hy selfs aanneem dat sy volgelinge sal vas, net soos hy aanneem dat ons aan die armes sal gee. Wanneer jy vas, maar Christus sê vir sy gehoor, om dit in die verborgene te doen. Maar maar die nuwe vertaling sê, wanneer jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Christus sê, dat vas tussen jou en God is. Dit gaan daaroor om jou voor God te verneder en om God werklik te soek. Vandag praat ons nie veel oor vas nie. Jy mag dalk vas voor 'n mediese prosedure of deel van 'n dieetprogram. Maar Christus praat van die soort vas wat bedoel is om ons fokus op die Here te plaas. Vir verskeie ure of vir 'n hele dag mag jy jouself onthou aan vaste kos. Eers Eers begin jy regtig honger word, maar daardie gevoel gaan verby. En jy het 'n beter helderheid van gees om te bid of om die skrif te bestudeer. Daar is geen slaperigheid soos nadat jy 'n groot maaltyd gehad het nie. Geen afleiding om te wonder wanneer dit tyd is om iets te eet nie. Jy kan fokus en fokus op God. Ek het goeie voorstelle gelees oor ander soorte vas ook. Byvoorbeeld om te vas van dinge soos jou elektroniese toestel of enige vorm van digitale vermaak. Sit dit vir die hele dag weg, sodat jy ywerig en sonder afleiding God se aangesig kan soek. Die punt is dat ons plek moet maak vir die Gees om sy werk te doen. Let daarop hoe die katekismus sê, ons moet die Here deur sy Gees in my laat werk. Dit is 'n baie interessante manier om dit te stel. Die Heilige Gees is natuurlik almagtig en kan onweerstaanbaar in enige hart werk. Maar die katekismus praat steeds van laat werk om ruimte in jou lewe te skep, sodat hy jou kan verander. Dit is relevant vir elke dag, ook vir die dag van die Here. Terwyl jou gereed maak vir die dag van die Here, probeer om ontslae te raak van die vele afleidings van die week. Moenie werk nie en probeer nie om aan werk of skool te dink nie. Probeer die aktiwiteite van elke ander dag op sy te sit, sodat jy gereed is om God se woord te hoor. Ek weet dit klink dalk snaaks, maar sit jou selfoon weg op die dag van die Here. Verbreek die dag jou verbinding met die gekke wêreld wat nooit ophou beweeg en wat nooit ophou praat nie. Verrig vandag dinge wat jou gedagtes en jou hart kan reinig vir iets baie beter, om die heerlike evangelie van Christus te ontvang. Vandag moet ons weer besef dat ons moet vas van die giftige dinge wat voortdurend in ons harte en ons lewens insyfer. Die katekismus noem dit rus van bose werke. Ons wil bose werke agter ons sit, ons sal skei van elke nuttelose ding, sodat ons op die dag van die Here eenvoudig nader aan God kan kom, om kan aanbid en met oop ore kan luister na die boodskap van sy liefde in Christus. Wanneer ons kerk toe kom en rus nodig het, beloof God vir ons sy verkwikking. Wanneer ons met hongerige harte na die kerk toe kom, sal God ons tot aan die rand toe vul deur homself aan ons te gee. Dit is immers die dag van die Here, 'n dag om te proe en te sien hoe goed hy is. Kom en word versadig in Christus. Amen. gaan na Vader in dankgebed. O almagtige, barmhartige God en Vader, ons staan weer verstom hoe Jesus ons leer hoe om te leef op u dag, op Sondag. O almagtige Vader, dring deur in ons harte en ons siele met die Heilige Gees. U het die Heilige Gees vir ons gegee, soos ons vanoggend gehoor het. Laat ons word soos Christus ons leer. Gee dat ons onsself sal ondersoek. Gee ons werklik vir ons naaste in hierdie land met al sy armoede en ellende. Vader, gee ons wysheid hoe ons dit kan hanteer. Maak ons soos Jesus op aarde was met die liefde wat hy uitgestraal het, dat daardie liefde ons deurdrink. Maar dit is so moeilik, Vader. Vader, verander ons harte deur die Heilige Gees. Gee dat ons mag bid sonder ophou, nie net op die formele tye, maar op enige geleentheid om met u te kommunikeer, waar dit ook al is. Vader, gee ons ook die ontsag wanneer ons bid, dat ons kniel voor die troon van genade in totale afhanklikheid met leë hande na u opgehef. Vader, gee ons krag om te fokus op die grootheid, u almag, u barmhartigheid, u liefde, u genade, u onverdiende goedheid. Ja, daar is geen Vader soos u, wat vir ons sorg en ons vashou, totdat ons eendag weer met u verenig mag word. Ja, want so lief het u hierdie wêreld gehad, dat u u enigste seun gegee het, om aan die kruis vir ons sondes te betaal, die grootste prys wat daar is. Vader, so lief het u ons gehad, ons is u innig dankbaar daarvoor. Vader, ons vra dan ook, seën hierdie gemeente. Heere, gee dat die woordverkondiging hier mag voortgaan. Heere, ons vra dat u met dominee sal wees. Heere, gee dat hy die woord suiwer hier mag bring en dat hy die wonder van die skrif sondag na sondag hier mag verkondig. Heere, hou hom ook vast daarin. Vader, ons vra ook dat u sal wees met al die Bybelstudies wat in hierdie gemeente gebeur. Gee dat ons die grootheid in daardie ondersoek van die skrif mag sien. Here, wees ook met die ouers van die klein kindertjies. Here, gee hulle ook dat hulle die wysheid en insig mag hê en dat hulle mag fokus op die grootheid en daar die grootheid oordra aan hulle kinders, om die koninkryk te laat groei en die getal vol te maak, sodat daar 'n groot event mag wees wanneer u seun terugkom op die wolke met uitgestrekte hande, dat hy ons mag seën vir ewig, om vir ewig met u te bly, dat daar 'n einde is van aan al die ellende in die wêreld. Vader, ja, ons sien so daarna uit en ons vra, kom, Here Jesus, kom. Amen. Gemeente, ons gaan nou ons geloof bely en ons doen dit met die geloofbelijdenis van Nicea, en ja, ons doen dit eerste nou, ek kan mag gaan staan. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, tot wie alles in stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en hy is begrawe. Maar op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit. Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een algemene, een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Gemeente, u kry nou geleentheid om u gawes vir die Here te gee en ons sal sing 'n slotsang, daarna Psalm 92 en daarvan verse 1 en 2. Wie sou die troue Heer nie prys nie as weer met nuwe gloed 'n rustig ons begroet? Wie hom nie dank bewys nie in stille môre wagte as ons sy guns ombring, wie vir sy trou nie sing, 'n loflied in die nagte. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hiervandaan weggaan. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u almal.